Кыргызстанда саат 8 болду, бул Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн күнгө шаршемби 22-июнь, алгач уктуруубуз тууралуу кыскача. Ошто бөлүктөлүү шарты менен батир сатып алган жарандар там курган корей ишкерлери менен чарлашууда.
Онсоң ким деген директору бар эле, главный бухгалтеры бар эле, ушулар ушундай убаданы берип туруп бизден акчаны алышкан толук.
Кыргыз өкмөтүнүн түзүмүн өзгөртүү сунушталууда.
Система эч түзүм жардам бербейт. Эгерде анда иштеген кишилердин баары коррупционерлер болсо, андагы иштегендер кесипкөй болбосо.
Ушул темаларга алдыда кененирээк токтолобуз. Москвада үй кызматкери болуп иштеген кыргызстандык келинден кабар алабыз жана албетте бүгүн чыккан гезиттерди бир сыйрап барактап чыгабыз. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар Санжар Эралиевде сөз.
Саламатсызбы. Ооган расмийлери Гилмент облусунда талибан жоочулары 20 ашуун адамды уурдап кетишкенин маалымдады. Окуя 21-июнда облусун Вашир районунда болгон. Облус акиминин өкүлү Умар Звок билдиргендей, согушкерлер Кандагар шаарынан Гератка бараткан бир автобус жана эки жүк унаасындагы адамдарды барымтага алышкан. Алар талиптердин негизги турумдары жайгашкан Маржа районуна алып кетилген болушу ыктымал. Күбөлөрдүн айтымында автобусту токтоткон согушкерлер Ооган улуттук армиясынын жоокерлеринин кийиминде болушкан. Алгач 60 кишини кармашкан, кийинчерээк аялдар менен балдарды бошотушкан. Талибан бул боюнча тараткан билдирүүдө барымтага алынган арасында бийлик өкүлдөрү бар жок экени такталып жатканы, Кабул бийлигине кызмат кылбагандар бошотулары айтылат. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аскерий жетекчилери бүгүн Кыргызстанга чогулуп, тынчтык миссиясы 2016 деп аталган 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү башташат. Башкы штабтан кабарлашкандай, Балыкчыда өтө турган сүйлөшүүлөрдүн негизин терроризмге каршы аскерий даярдыктар темасы жана штабтык окуу тажрыйбаларын уюштуруу маселелери түзөт. Талкууга Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мамлекеттеринин аскерий өкүлдөрү катышат. АКШ аскери жетекчилиги Ирак армиясы Фалужа шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен толук бошото электегин маалымдады. Террордук топко каршы түзүлгөн эл аралык коалициясынын басма сөз катчысы полковник Кристофер Гравер 21-июнда билдиргендей, калаанын түштүк бөлүгү гана тазаланды. 17-июнда Ирак армиясы Фалужа шаарынын административдик имаратына өлкө байрагын орноткон. Андан соң өкмөт башчы Хайдар Аль-Абади калаа жоочулардан дээрлик бошотулганын 1-2 саат ичинде согушкерлер жок кылынаарын айткан болчу. Андан бери шаардын түндүк бөлүгүндө өкмөт күчтөрү менен согушкерлердин тиреши уланууда. Фалужа шаары 2014-жылы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун көзөмөлүнө өткөн. Варшава соту 2010-жылы Польша президенти Лех Качинский жана 95 кишинин өмүрүн алган авиакырсыкка байланыштуу коопсуздук кызматынын мурдагы өкүлүн шарттуу түрдө камады. Чечимге ылайык өкмөттүн коопсуздук кызматынын башчысынын мурунку орун басары Павел Белявны өз жумушуна шалаакы мамиле жасаган үчүн күнөөлүү деп табылды. Ал 18 айга шарттуу камалып, 5 жыл бою өкмөттүк кызматтарды иштөөсүнө тыюу салынды. Андан тышкары 2600 доллар айып пул төкмөй болду. 2010-жылдын 10-апрелинде Польша президенти жана 100 жакын жүргүнчү бараткан учак Орусия аймагында кыйрап баары каза табышкан. Алар 1940-жылы совет бийлиги тарабынан өлтүрүлгөн польшалык аскерлерди эскерүү иш чарасына катышуу үчүн Катын аймагына баратышкан эле. Адистер авиакырсыкка аба ырайы жана учкучтардын чекилиги себеп болгонун болгошот. Депутаттарга берилүүчү артыкчылыктарды кыскартуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлат. Депутаттын статусу жөнүндө жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамдардын айрым беренелерине өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун кайрадан добушка коюу боюнча конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитети чечим кабыл алды. Авторлордун бири депутат Мирлан Жээнчороев бул тууралуу төмөнкүчө пикир билдирди.
Колдоого ээ тапты биздин сунушубуз. Кайтадан добуш берүү барысы бересиз. Жогорку кеңештин отурумун жана күн тартибин карап атканда биз сунуштайбыз. Ушул аптага караганга аракет жасайбызбы?
Деди Жогорку кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев. Аталган мыйзам долбоору Жогорку кеңештин 15-июндагы жыйынында өтпөй калган эле. Казакстандын Караганда шаарындагы ооруканага күйдүргөө оорусунун белгилери менен түшкөн 2 киши каза тапты. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгы 21 июнь күнү тараткан кабарга ылайык, алардын бири 50 жаштагы эркек, экинчиси 33 жаштагы аял. Оору жуктуруп алгандагы 5 киши бейтапканада, арасында 10 жаштагы бала да бар. Баары Караганда шаарына жакын Эркиндик айылынын тургундары. Ооруканага 19 июнда түшүшкөн. Саламаттык сактоо министрлиги аталган айылда текшерүү иштерин жүргүзүп жатат. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн унаа жана байланыш министрлери бүгүн өкмөттөр аралык 37-нчи жыйынга чогулушуп, эл аралык жолдордун абалын талкуулашат. Кыргызстандын унаа жана байланыш министрлиги кабарлагандай, Ысык Көлдө уюштурулуп жаткан жыйындын күн тартибине 7 маселе кирген. Арасында транзиттик каттамдарды аткарууда эл аралык кызматташтык эрежелеринин сакталышы жана коопсуздук маселелери да бар. Караколдо Ысык Көлдүн тарыхый мурасы аттуу фотокөргөзмө уюштурулат. Анда 20-нчы кылымдын башында Ысык Көл аймагында жашаган кыргыздардын турмушу чагылдырылат. Сүрөттөрдүн көбү Борбор Азияга изилдөө үчүн келген окумуштууларга жана саякатчыларга таандык. Арасында жергиликтүү элден тышкары ошол жылдары Ысык Көлгө келген белгилүү кишилердин сүрөттөрү да бар. Көргөзмө 24 июнда Туманов атындагы окуу жайда болот. Аны туроператорлор бирикмеси, Визит Каракол социалдык бизнес долбоору, Көчмөн коомдук фонду, облустук архив жана шаар мэриясы бирге уюштурат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди. Соңку кабарларда азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, аба температурасы Чүй, Талас облустарында 18-23, Баткенде 21-26 градус, Ош, Жалалабадда 22-27, Ысык Көлдө 18-23, Нарында 17-22 градус, бийик тоолуу райондордо 4-9 градус нолдон жогору, Бишкек шаарында жаан, күн күркүрөш ыктымал, аба температурасы 20-22 градус. Берүүбүздүн макала баяндары бөлүгүн Оштон баштайбыз. Ошто бөлүп төлөө шарты менен батир сатып алган жарандар Корея ишкерлери аларды алдап кеткенин айтып чыгышты. Тургундар акчасын төлөп кутулуп бүткөн 32 үйдү Кыргыз Корея биргелешкен Алим курулуш фирмасы банкка күрөөгө коюп, андан ары башкаларга сатып жиберген деп айтып жатышат. Ишкананын өкүлдөрү болсо, маселе сот аркылуу чечилерин билдирүүдө. Толугураак Оштон кабарчыбыз Эрнис Нурматов баяндайт.
Штабында ишенгенбизде кирсек бар жок турса, бир пурчундай кореец өзү отурса, переводчиги турса, берде главный бухгалтери турса, бардыгын мына чики-чики деп турса.
Урмат Эргешевда мындан 2 жыл мурда Ошордо турак жай комплексинен үй алып, алданып калгандардын бири. Ал 3 бөлмөлүү үйүн бөлүп төлөө шарты менен сатып алып, келишкен 50,000 долларын толук кутулуп бүткөн. Бирок ошого карабай компаниядан ал үйдү өзүнө өткөрө албай келет.
Бир айдын арасында регистрация кылабыз деп кепилдик берип туруп, Онсон Пил деген директору бар эле, главный бухгалтери бар эле, ушулар ушундай убаданы берип туруп бизден акчаны алышкан толук. Банкта залогто турат. Банк любой момент мына ул судебный арестер снимать кылса, банк алат. Анда биз көчөдө калабыз.
Кыргыз Корей биргелешкен Алим курулуш фирмасы Ошордо турак жай комплексине 5 кабаттуу 4 үй курган. Жашоочулардын бири Урмат Эргешев кайрадан кепке кошулду.
Договор бар, предварительный договор, бирок ал нотариально незаверенный деп, как будто джентльменское соглашение кылып алып коюп атышат, расписка катары деп. Бирок квитанциясы, предварительный договор, Алим курулуштун круглый баары печаттары менен бардыгы бар.
Маалым болгондой, учурда Ошордо турак жайындагы үйлөрдүн 17 KICB банкында күрөөдө болсо, алардын 12 алдын ала келишимдер менен экинчи колго сатылып кеткен. Ушул жагдайлардан улам Алим курулуш компаниясы Оштогу кеңсесинде жаап салган. Ал эми компаниянын директору Вон Сонг Пил 6 ай мурда мекени Түштүк Кореяга кетип калганы белгилүү болду. Вон Сонг Пилдин кыргыз өнөктөштөрүнүн бири, анын жеке котормочусу Залкар Боробаев жагдайды кененирээк комментарийлегиси келбеди.
Мына сот жүрүп атат, соттун чечимин күтөбүз, болду и все. А у корейлер келеби келбейби? Мен каяктан билем. А сиз ошолор менен иштешип атышкансыздар фирма? Жок, алар кеткен, ошо качан келет? Ал келишпейби? Билбейм мен. Ал үй сиз эли кыласызбы азыр? Эмнеге мен эли? Ким эли кылат анан? Ошо корейстер. Вон Сонг Пил деген ала өздөрү.
Бирок ишкер Залкар Боробаев аталган үйдө өзү да жашайт экен. Ал тургай ал Алим курулуш компаниясынын 33% акциясына ээлик кылары да дайым болду. Документ жүзүндө Вон Сонг Пилге 19% акция караштуу болсо, калган 48% акция фирманын бухгалтери Батына Маматованын атына жазылган экен. Маматова болсо алар соттон жеңип чыгышы менен эле жарандардын үйлөрүн документтештирип берерине ишендирди.
Кореядан инвестиция кылган 4 кореец заявление жазды. Ошо биз акча төлөгөнбүз, биздин акчаны бербей атат. Ошон үчүн мына биздин акчаны бербей туруп, буларга өткөрүп берген деген. Азыр эми дагы эле арест коюшуп, биздин жителдерге волокита кылып, же жителдердин иштерин бүтүрүп бере албай атабыз. Же бул жакта нормальный хозяйственный деятельность болбойт атта. Сот бүтсө, андан кийин чыгарып, бардык жителдерге оформить этип беребиз.
Алим курулуш фирмасы Ош шаарына 2008 жылы келген. Кыргыз Корея биргелешкен ишканасынын мурдагы директору Вон Кэнсонг ошол учурда Ош калаасына көп кубаттуу 20 үй курарын убадалаган эле. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Мындай көрүнүш Бишкек шаарында дагы бар. Араб инвестор алып келген акчага салынып жатат там деп 300 жакын адамдан акчасын алып, алиге чейин тамда салына элек, акчасы да кайтарыла элек деп жарандар сотко кайрылган болчу. Кылмышка шектүү адам азыр тергөөдө. Уктуруубузду улантабыз. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитети өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү сунушун жактырды. Өкмөттүн планы боюнча айрым министрликтер, агенттиктер бириктирилип, 2 жаңы комитет жана 2 жаңы министрлик түзүлөт. Бирок айрымдар өкмөттүн түзүмү өзгөргөнү менен сапатынын оңолушу арсар деген пикирде. Кесиптешим Санжар Эралиев ушул темада саясат талдоочу Албек Акуновду кепке тартты.
Албек мырза, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүү демилгесине кандай карайсыз? Ылайыктуу сунушпу бул?
Ооба, ылайыктуу сунуш. Менин оюмча андай зарылчылык бар. Керек деген ушу турмуш өзү ошо жөнүндө айтып атат да. Экономиканын абалы, социалдык маселелердин чечилиши келгенде бул өкмөт өзгөрүш керек.
Сиз негизинен азыр кыргыз өкмөтүндө кайсыл багытка көңүл көбүрөөк бурулуш керек деп ойлойсуз?
Эгерде кайсы бир түзүмдөр биригип атса же жаңы түзүм ачылып атса ушунун баары мындай илимий негизде жүрүш керек. Булардын функционалдык анализ болуш керек да. Функция болсо министрлик болот дегендей. Совет мезгилинде эмес, мындай тармак болсо министрлик болот деп айтчу. Мурунку ушундай айыл чарба деген тармак бар, демек айыл чарба министрлиги болуш керек деп. Ал эми базар экономикасынын шартында функция болсо министрлик болот. Мына азыр ошо бизде ошол эле айыл чарба министрлиги зарыл керек, бирок өзүнүн функциясын дагы эле тактап биле элек. Жыл сайын отчетко келгенде эле өкмөттүн бир топ түзүмдөрү функцияларынын так эместигинен улам же кылаарык иши жок, же берейин десе отчет жок алып атышат да.
Өзгөртүү киргизилип аткан сунушта айыл чарба министрлигинин функциясын кеңейтүү каралып атат. Функциясын кеңейтип койсо айыл чарба министрлиги мурдагыга салыштырмалуу бир топ бир өзгөрүүлөрдү жасайт дегенге сиз ишенесизби?
Айыл чарба министрлигинин функциясын кеңейтүү жөнүндө эмес, деги эле функциясын аныктоо жөнүндөгү маселени коюш керек эле да. Ушул айыл чарба министрлигинин функциясы дагы деле аныкталбай келатат. Эмне жумуш жасайт, эмне жумуш үчүн отчет берерин өздөрү да билишпейт дагы. Көптөгөн департаменттери, бөлүмдөрү жөн эле баягы жүрүшөт. Совет мезгилиндегидей эле жөн эле жана статкомитеттин эле бир бөлүмчөлөрүндөй болуп эле баланча жер айдалды, анан баланча түшүм болот деп коюшуп эле жүрүшөт. А чынында алардын функциялары башкача болуш керек.
Мисалы кандай болуш керек эле?
Ал мындай кызмат көрсөтүү. Мисалы үчүн жазында ошол айыл чарба министрлиги башка кардарларды таап, өлкөнүн ичинен, өлкөнүн тышынан кимдерге канча картошка сатып алгысы келип атат, ким канча буудай сатып алгысы келип атат, кайсы өлкөгө тиги өрүктү сатсак болот деп аларды таап, анан кийин ичкини мобилизация кылып, биз момунча тонна картошка өндүрөлү, биз сатып алуучу кишини таптык деп, анан дагы силер картошка айдагыла, биз момундай солярканы бекер берип туралы күчкө түшүмдүн эсинен деп ушундай кызмат көрсөтүү координациялык иштерди бүт өлкөнүн айыл чарба министрлери ушинтип кызмат кылышат.
Ушул бир кемчиликтер жоюлушу мүмкүн деген бир ишенимде сизбисиз же кандай?
Менде андай толук ишеним жок, анткени ушунун баарына мындай негизи бул анализ жүргүзүш керек. Анализ кай жерде жанагы бийлик дублирование болуп атат, кайсы жерде функциялары так эмес деп, ар бир кызматкердин функциясына чейин бир күндө эмне жумуш жасайт, бир жумада эмне жумуш жасайт, бир айда эмне жумуш жасайт, кайсы жумуш үчүн отчет берет деп ушундай анализдин негизинде өзгөртүүлөр болуш керек эле. Анализдер көп эле жүргүзүлдү, бирок ошону өкмөт ошону түшүнбөйбү же кызыкчылыгы жокпу,
Аптакыр эле мындай илим менен өкмөттүн ортосундагы байланыш үзүлүп калган да.
Албек мырза, өкмөттүн түзүмүн өзгөртүүдөн конкреттүү деле пайда келбейт деп сын айткандар деле болуп атат, бирок өкмөт болсо сунушталып жаткан өзгөртүүлөр кошумча каражатты жана кызмат орундарын ачууну талап кылбай турганын белгилеп атат. Мындай тары айтканда эч кандай бир каржылык муктаждык болбойт бул өзгөртүүлөргө деп атат да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошо өкмөттүн түзүмүн өзгөртүүдө эч кандай бир кошумча каражат талап кылынбашы мүмкүнбү?
Бул балким ошол парламентке жагалы деген ой менен айтылып атабы? Мына биз буга чейин айтып келдик, системаны өзгөртмөйүн деле оңолбойт экенбиз деп. Бирок система, эч кандай система, эч кандай түзүм жардам бербейт. Эгерде анда иштеген кишилердин баары коррупционерлер болсо, андагы иштегендер кесипкөй болбосо, кандайдыр бир башка бир принциптер менен дайындалган кызматкерлер болсо, эч кандай түзүмдүн өзгөрүшү жардам бербейт. Бул министрлердин курамынан дагы көбүнесе ошондой көз каранды болот. Анан ошо жанагы шектенип ишенбей жаткан ишенбечүлүк мына буга чейинки тажрыйбадан улам келип отурат да. Системаны өзгөртүп атышат, бирок коррупция азайган жок. Түзүмдөрдү, өкмөттүн түзүмү канча жолу өзгөрттү, андан башкаруунун эффективдүүлүгү жакшырып кеткен жери жок. Ошон үчүн жанагы айрым серепчилер шек менен карап аткандыгынын мындай негизи ушундан го деп ойлойм.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна саясаттануучу Алыбек Акынов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
1-июндан тарта Азаттыктын телеберүүлөрү ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда, азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Ооганстанда талиптер 20 ашуун адамды уурдап кетти. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аскерий жетекчилери бүгүн Балыкчыда Тынчтык миссиясы 2016 деп аталган 2 күндүк сүйлөшүүлөрүн баштады. Казакстандын Караганда шаарындагы ооруканага күйдүргү оорусунун белгилери менен түшкөн 2 киши каза тапты. АКШ аскерий жетекчилиги Ирак армиясы Фалужа шаарын өзүнүн ислам мамлекети деп атап алган экстремисттик топтун согушкерлеринен толук бошото электигин маалымдады. Кыргыз депутаттарына берилчү артыкчылыктарды кыскартуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлбай болду. Өткөн аптада депутатка кызматтык батир берилбесин деген сунушту депутаттар колдобой койгон. КМШга мүчө өлкөлөрдүн транспорт жана байланыш министрлери бүгүн Кыргызстанда өкмөт аралык жыйынга чогулуп, эл аралык жолдордун абалын талкуулашат. Берүүбүздү эми журтташтар түрмөгү менен улантабыз.
Мекендеш, балким сиз учурда чет жерде иштеп, окуп, жашап жүргөндөрсүз.
Сизде башкаларга үлгү же сабак болчу тажрыйбаңыз бардыр. Анын баарын сүрөт, видео, текст аркылуу баяндап, Азаттыктын журтташтар баракчасы аркылуу бөлүшүүгө чакырабыз.
Журтташтар форумуна темасын уштап талкууга катышыңыз. Журтташтар, чет жердеги кыргызстандыктар үнү.
Бул жолу кеп кыла турган журтташыбыз Орусияда Москвада жашаган Айкөл Сулайманова. Орусияда үй кызматында бала багып же кары картаңдарды карап иштеген кыргызстандык кыз келиндер арбын. Үй кызматчысынын жечүү тамак ашы бекер, жашачу жери белендеген менен жумуш берүүчү менен бирге жашап күнү түнү кызмат кылуунун оорчулуктары дагы бар. Москвада 80 жаштагы орус аялды 4 жылдан бери багып иштеген Айкөл Сулайманова менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы жолугуп маектешип кайтты.
Все будет хорошо. Те, у кого ничего не хорошо, они уже давно умерли. А у нас должно быть все хорошо. Если болит, значит мы живы. Слава Богу.
Келгенден башка эле больницада иштеп, анан ушул кемпирде сизге окуп калган. Ошондон бери 4 жыл болду. 4 жылдан бери ушул кемпир менен иштейм. Биринчи келгенде бул кемпир баспайт болчу, буту сынып алып ушу травматология ошо жаткан. Ошол жактан травматология жатканда анан экөөбүз ушул жактан таанышып калганбыз.
Орус кемпирлерде караган оорбу?
Оор эле. Көпчүлүк ойлойт, үйдө бекер эле отурасың депчи. Бекер эле отурганы менен бул жумуш аябай түйшүктүү жумуш да негизи. Жаш баланы карагандай эле карайсың да бул адамды. Акчасы биринчи келгенде сүйлөшкөнүбүздө 20 000 деп сүйлөшкөнбүз, анан кийин 25 000 көтөрүп берди, азыр 30 000 эле болот.
Тамак ашыңыз, квартираңыз бекер?
Тамак ашым, квартирам бекер. Ушул жерден эми бекер болгондо эмне ушу эсе ушу өзүм кенен эле жейм тамакты. Кенен десе эсептеп тамакка киришпейт, жаткан жерине киришпейт. Барып келиш дегенге буларга деген постоянный уход керек да, ошон үчүн түнү күнү иштешке туура келет. Чуть прикрою, да? Опять градусник поставили. 15 күндө бир жолу жуунат, анан бирок бети колун күндө таарат алгызып, жууп тазалап метес. Жууп таарат, тазалап, чачын өрүп койгом.
Семечи мою мерзай. У меня таких медалей 5. Я попала один раз за саду, и меня загнали в концлагерь.
Сейчас будем обедать раздавливать. Обедки в Узерде тамак таяр, больше часаран. Лош жасаган. Компот жасаган. Бул жакта клубника менен күлүп койгон компот. Бул эртең мененки каша, азыр просто муздабай калгандан салган эмес. Эртең мененкисин каша. Тамакты ар бир тамагым эзилтип пышырам. Майда туурайм. Приятного аппетита. Поздравна, там снимает. Давайте улыбаемся, снимает нас. Чай или компот? Компот? Приятного аппетита. Хлеб принести? Биринчи каналды көрөбүз. Кечке телевизор койбосок, бул жерде кандай десем, бул кечкиле бул кемпирде тикте отуруп өлгөндө кыйналып калам. Розана, я извиняюсь просто. На киргизском тоже надо чуть-чуть объяснить. Извиняюсь. Боюнча интернетте телефон колумда. Одноклассник, фейсбук, ушактан тааныштарым кечкиле интернеттесиңго деп калышат. Ушул кемпир менен отурганда кээде ушу жүрөгүм сыгылып кеткенде көрүп ушу кирип турам. Өзүм жумуштарым бүткөндө бул деле билет. Комнатага кирип эс алдыйт, а комнатама кирип эс алган кирем. Эс алган киргенден кийин 5 мүнөт өтпөй эле кайрадан бул бияктан мени чакыра албай эле тиякта дарыларын шыгырат, чукуланып калат. Эптеп ушака мен чыгышым керек да мунун жанына. Менсиз эч жака барбайт, менсиз жашоосу жокмун. Магазинге түшүп кетип калсам да звонок кылат, бул батырак кел. Какта жүрөсүң, милиция кармап кеткен жокпу де. Анан ошо бир жака чыкканда өзүн ойлой бергенде мен кээде айтыпмын да, сен өзүңдү ойлобой мени деле ойлосоң, азыр мени милиция кармап калып кетсе келе албай калам деп коркутуп калдым да.
Негизи Москвага эмне үмүттөр менен келдиңиз эле?
Ушу үй салайын деп, элеватар үй алайын деп келгем да. Биринчи келген жылы Кыргызстанга барбай туруп Украинага чыгып келгем да, чыгып келип экинчи келген жылы Кыргызстанга барып участок алып келдим. Кийинки жылы ошол участокко фундамент койдум. Өзүм мен Ош жергесинен болом, Оштон алдым, өзүбүздүн эле айылга жакын жерден алдым жерди. Жакта өзгө чейин дагы иштеп көрөм, иштеп кичине акча болуп калса быйыл кирпичин көтөрүп крышасын жапканга аракет кылабыз. Мен турмушка чыкканмын. Турмушка чыгып ар кандай себептер менен турмушубуз келишпей калып, жолдошум экөөбүз ажырашып кеткенбиз. Эми азыр менин планымда бул деле кемпир деле айтат, мен күйөөгө чык ушинтип жүрө бербей дейт, балалуу болгум келет. Анан балалуу болбой ажырашканыбыз үчүн күйөөгө чыкпай калсам же күйөөгө чыгып калып бала төрөлбөй калсам бала багып алайын деген максатым бар. Розанна, я рассказываю. Рассказываю о том, что и бабушка капризная, а я еще хуже капризная. Все рассказываю, как мы знакомились, я рассказала. И вы можете тоже обо мне сказать.
Ну, у меня кроме хорошего нечего сказать. Да нет, ну не ударит. Ну, бывает, что у вас...
Я вас ударю, что ли? Когда? Mm-hmm. Раз до дна.
Бывает, что мне, она не нарочно, она неадекватно это делает.
Ну, я выхожу из себя, потому что бывает у нас очень... безвыходное положение, когда вы очень сильно капризничаете, и я начинаю тоже капризничать. Начальник помощи деген келинде булай чайбайда катуу өзүн айтканына турган адам, эч өзүнүн сөзүн бербеген адам. Кээде урушуп кетебиз, кээде жарашабыз, бирок көбүнесе азыркы ушу акыркы мезгилдерде биринчи жылдар кыйын болгон, аябай мени укпайт болчу азыр, бирок мен айтканым угулат. Ошентип көндүрбөсүң, булар кандай десем ооруган адамдарчы. Өздөрүнүкүн бергенде булардын айтканы менен жашасаң анда кыйналып кетесиң да, аябай эле. Анан бара бара эле кийин анан урушуп кетсек азыр. Урушуп кетебиз, урушушуп сүйлөнүп сүйлөнүп бирдемкени айтып чыгып кетемин бияка. Анан 5 мүнөттөн кийин эле булар мени айкөлдөйт, Аня дейт, Анечка да эле болмок айтат, анан да раздавно деп мен деле жазылып эле кирип тамагыбызды жеп, же чайыбызды ичип чогуу отуруп тамагыбызды жеп ушинтеребиз. Кээде ыйлайт бул мага, кээде мен ага ыйлайм ушинтип, анан кайра эле кечинде жарашып жакшы жатыңыз деп кучактап кайра ушинтип калып калам. Бул жумуштун оорлугуна морально мага аябай кыйын болгон. Себеби мага көп мезгилде бул үйдө отуруп боп болуп кетем да, үйдөн чыга албайчы. Анан үйлөгүлөрдү сагынып кетем, көчөгө эч жака чыга албай эле ушу кемпирди күндө кемпирди көрө бергенде жадап кетем. кетем деп жыйнанам, кийимдерин жыйнап туруп бүгүн кетем мына деп анан кайра эле бул кыздарына чалып баштайт. Анан ал кетем деп атат, мен эч нерсе деген жокмун, мен сүйлөбөй отурсам деле өзүм кетем деп атат деп кыздарына чалып баштайт. Кыздар мага чалып мени алдап баштайт. Ошентип калып калам.
Журташтар түрмөгүнөн Москвада 80 жаштагы аялды карап иштеген, 4 жылдан бери ушул жакта иштеген кыргызстандык Айкөл Сулайманова тууралуу баянды уктуңуз. Берүүнү Москвадан кабарчыбыз Алаза Жанбек кызы даярдады. Бишкекте саат 8:25 өттү. Студиябызда Шайлыбек Дүйшөев бүгүнкү гезиттер эмне жөнүндө жазып атат, билип алалы.
Рахмат. Багыт кести паспорттогу улуту кыргыз деген жазууну алып салуу маселесине көз карашыңыз кандай деген суроо менен кайрылганда экономист Айылчы Сарыбаев: мен паспортко кыргызстандык деп жазабыз деп жазышканына каршы эмесмин. Ошонун өзү эле кыргызстандын атын чыгарат, таанытат. Айрымдар муну трагедия катары кабыл алышууда. Эч кандай трагедия эмес. Биз өзүбүз көп маселеге тар караган элбиз. Машина көбөйүп кетсе азайтыш керек деп чыгабыз. Бул деген балабыз көбөйүп кетти, азайталы дегендей эле кеп. Анчалык каршылык көрсөтсөк, анда паспортко ар ким өз уруусун жаздырып алышсын, Сарбагыз, Саяк жана башка деп. Акырындык менен башка улуттар кыргызстандык деп жазылып, эл элге сиңе бергени керек деп. Токтогул Какчекеев: менин оюмча кыргыз паспортунда кыргыз деген аталышы болушу зарыл деп. Саясат иликтөөчү Марс Сариев: мен бул маселени анчалык деле трагедия катары көрбөйм. Эгер паспортко кыргызстандык деп жазып койсок, биздин өлкөдө жашаган башка улуттардын баары өзүн кыргызстандыкпыз деп ишенимдүү сезе баштайт деп жооп беришти. Марат Баяракеев бир макаласын депутаттардын шайлоого чейинки убадалары тууралуу жазса, дагы бир макаласында орустар менен мамилебиз тууралуу кеп кылды. Жумгалдык мугалим Касымалы Осмоновдун макаласы репрессия курмандыгы Элчибек Дулатовду эскерүү деген ат менен жарык көрдү. Багыт кести бүгүнкү санына Имират Строй компаниясынын жетекчиси Бейшенбек Иманалиев менен маектешти. Курулуштун күнгө тескерисине кенен токтолгон Бейшенбек Иманалиев өткөн жылы салыкка 43 миллион сом төккөнүн, 600 кем эмес адамга жумуш таап бергенин, ошондой эле 1,300,000 сомдук ар кандай жардам бергенин, жыл башынан бери кайрымдуулуктун суммасы 4,000 сомдон ашканын, 2 жылдан бери жардам сурагандарга арыз жаздырып калганын, анткени жардамга муктаж болбогондор да келип, 600 алып алдап кеткен учурлар болгонун, шаар бүгүн туурасынан өсө албастыгын, демек бир гана жол шаар асмандык арай гана өсөрүн, бул деген азыр дүйнөлүк проблемага айланып турганын айтты. Ушул эле кесип паспорт көйгөйү деген баштейманын алдында тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегиндин фейсбук аркылуу жазгандарын жанага келген башкалардын жоопторун жарыялады. Күчтүү прозаик Сейит жетимишип барган сайын күчтүү ырлар жаза баштады. Сейит агабыздын жаңырларын бүгүн ушул гезитте окурмандарына тартуулады. Майдан кезде Айтматовдун Жамиласы Уландысы майданда деп жар салып, жазуучу Мусапар Үсөндүн Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн айтып бергендери боюнча жазган Сейит аттуу повести жарык көрөрүн, ал гезиттин эмдиги санынан баштап жарыяланарын кабарлады. Акматбек Келдибеков бул Ак Үйдөгү айрым адамдардын тапшырмасы деген маек берип, Акматбековдун Болгарияда фирмалары бар дегендин баары карандай калп экенин, ал тисмеси бар деген 80 жакын кыргызстандыктардын тисмесин карап чыкканын, анан ошолордун ичинен Мелис Турганбаев экөөнүкүн сууруп чыгып каралоо кудайга жакпай турган иш экендигин, ошол каралаган фирмада автомашина турган бир мотоцикль да жоктугун, бул жөн гана бала чаканы окутуш үчүн ачылган эсеп экенин, ошол тизмени интернеттен таап чыккан баладан эй каяктагы 500 автомашинаны айтып атасың десем, байке анын мага тиешеси жок, 500 автомашинаны өздөрү токуп чыгарып атышат деп айтканын, ошондуктан эми КТРК менен 5-нчи каналды сотко берейин деп атканын белгилеп, мыйзам баарына бирдей экени чын болсо анда калп жерден каралагандык үчүн жооп берсин деп айтты. Дариха Ишанованын кыргыз качан кыздарын бөлөк улутка тебелеткен же жалпы кыргыздын эркектерине кайрылуу деген ат менен каты жарык көрдү. Эч бир доордо кыргыздын кыздары бүгүнкүдөй кор болгон эмес деген Дариха жүрөктү титиреткен сөздөрү менен кыргызмын деген эркектерди, кыздарды коргоп калууга чакырык таштап, калайык калкка коңгуроо какты. Майдандын бешилигинин бул жолку меймандары Сапар Исаков, Имам, Аида Салянова, 120 кой жана Хаменюк болду. Вечерний Бишкек гезити Ак Үйдүн алдында күнүгө эле пикет болуп турарын эске салып, Бишкек шаардык прокуратуранын бөлүм башчысы Залкар Акназаровго суроо салганда, акыркы маалымат боюнча 5 айдын ичинде Борбор шаарда 97 тынч жыйын өтүп, анын 60 социалдык экономикалык маселелерге байланыштуу болгонун жазып чыкты. Ушу менен гезит баяны соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шалиек Дүшевтин гезит баяны биздин сайтыбызга дагы чыгып турат. Азаттык чекит орг дарегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 22-июндагы таңкы эфиринен түзүүдөгү алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешова алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга кыргыз авиациясынын абалы тууралуу кечээ өткөн талкуунун кайталоосун уктурабыз. Саат 8:30 болду. Да Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүнкү күнгө шаршемби 22-июнь. Алдыда назарыңыздарга арай көз чарай талкуусунун кайталоосун сунуштамакчыбыз. Бул жолу талкуу кыргыз авиациясынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу болду. Азыр болсо соңку кабарлар топтому менен тааныша алабыз. Санжар Эралиевде сөз.
Кутмантан. Оган расмийлери Гилмент облусунда талибан жоочулары 20-дан ашуун адамды уурдап кетишкенин маалымдады. Окуя 21 июнда облустун Вашир районунда болгон. Облус акиминин өкүлү Умар Звок билдиргендей, согушкерлер Кандагар шаарынан Гератка бараткан бир автобус жана эки жүк унаасындагы адамдарды барамтага алышкан. Алар талиптердин негизги турумдары жайгашкан Маржа районуна алып кетилген болушу ыктымал. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аскерий жетекчилери бүгүн Кыргызстанга чогулуп тынчтык миссиясы 2016 деп аталган 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү башташат. Башкы штабтан кабарлашкандай, Балыкчыда өтө турган сүйлөшүүлөрдүн негизин терроризмге каршы аскерий даярдыктар темасы жана штабтык окуу тажрыйбаларын уюштуруу маселелери түзөт. Талкууга Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстан мамлекеттеринин аскерий өкүлдөрү келет. Депутаттарга берилүүчү артыкчылыктарды кыскартуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлат. Бул тууралуу конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти комитети чечим кабыл алды. Авторлордун бири депутат Мирлан Жээнчороев маселе ушул аптадагы жалпы отурумдун күн тартибине киргизилерин Азаттык радиосуна билдирди. Аталган мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 15 июндагы жыйынында өтпөй калган эле. Казакстандын Караганда шаарындагы ооруканага күйдүргү оорусунун белгилери менен түшкөн 2 киши каза тапты. Облустук саламаттык сактоо башкармалыгы 21 июнь күнү тараткан кабарга ылайык, алардын бири 50 жаштагы эркек, экинчиси 33 жаштагы аял. Оору жуктуруп алган дагы бир киши бейтапканада, арасында 10 жаштагы бала да бар. Баары Караганда шаарына жакын Эркиндик айылынын тургундары ооруканага 19 июнда түшкөн. Көз карандысы мамлекеттердин шектештигине мүчө өлкөлөрдүн унаа жана байланыш министрлери бүгүн өкмөттөр аралык 37-нчи жыйынга чогулушуп, эл аралык жолдордун абалын талкуулашат. Кыргызстандын унаа жана байланыш министрлиги кабарлагандай, Ысык Көлдө уюштурулуп жаткан жыйындын күн тартибине 7 маселе кирген. Арасында транзиттик каттамдарды аткарууда эл аралык кызматташтык эрежелеринин сакталышы жана коопсуздук маселелери да бар. АКШ аскерий жетекчилиги Ирак армиясы Фалужа шаарын Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринен толук бошото электигин маалымдады. Террордук топко каршы түзүлгөн эл аралык коалициянын басмасөз катчысы полковник Кристофер Гравер 21 июнда билдиргендей, калаанын түштүк бөлүгү гана тазаланды. 17 июнда Ирак армиясы Фалужа шаарынын административдик имаратына өлкө байрагын орноткон болчу. Андан соң өкмөт башчы Хайдар Аль-Абади калаа жоочулардан дээрлик бошотулганын 1-2 саат ичинде согушкерлер жок кылынаарын айткан. Андан бери шаардын түндүк бөлүгүндө өкмөт күчтөрү менен согушкерлердин тиреши уланууда. Фалужа шаары 2014 жылы Ислам мамлекети экстремисттик тобунун көзөмөлүнө өткөн.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев айтып берди соңку кабарларды. Евробиримдиктин комиссиясы Кыргызстандын 13 авиакомпаниясынын учактарына Европага учууга тыюу салып, кара тизмеге киргизди. Кыргыз авиакомпаниялары евро талаптарды аткара албай жатышына эмне себеп болууда? Тармакты өнүктүрүүгө аракеттер барбы? Кыргыз авиаторлорунун атаандаштыкка атсалышууга кудурети канчалык? Деги кыргыз өкмөтүндө авиация саясаты барбы? Келечеги үмүт жандырабы жана башка ушул сыяктуу маселелер кечээ Азаттыктын арай көз чарай берүүсүндө талкууланды. Талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозуев катышты. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барды.
Саламатсыздарбы, урматтуу радиочулар? Талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозиев катышмакчы. Урматтуу радиочулар, биз талкуулап жаткан тема боюнча сиздерде суроолор, сунуштар, пикирлер болуп калса, 31-61-63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом Жолдошбек мырза сизге, мынау кыргыз компанияларын дагы эле кара тизмеден чыга албай, Европага уча албай жатышынын негизги себептерин сиз эмнеден көрөсүз?
Негизи биз 2006-жылы кирип, мына 10 жыл болду. 10 жылдан бери биздин өкмөт агентство гражданская авиация тарабынан иштер жүргүзүлүп атат. Бирок жыл сайын ал эрежелер өзгөрүп, анан биз Европанын кууп жете албай атабыз деген дагы бир нерсе бар да. Анткени мындай өнүгүп келатабыз. Авиакомпаниялар азыркы күндө мындай немени айтыш керек да, негизи авиакомпаниялар кара тизмеде автоматтык түрдө кирет да. Негизи биздин авиациялык бийлик биринчиден кара тизмеге кирген да, анан кандай авиакомпания келбесин ал автоматтык түрдө кара тизмеге кирет.
Тактап кал, авиациялык бийлик дегениңизди кимди түшүнсөк болот?
Бул өкмөт түзгөн транспорт министрлигинин астында жарандык авиация агенттиги жүргүзөт бул ишти.
Демек авиациялык агентствонун кара тизмеге кириши, демек ошол агентство европалык стандарттарга ылайык саясат жасай албай атат десек болобу анда?
Ошентсек да болот.
Бегал мырза, мынау евро биримдиктин талаптары, эрежелери, башка стандарттары дейбиз да, биздин авиакомпаниялар үчүн мына алар койгон талаптар ушунчалык эле мындай кол тийгис, колдон келгис нерсеби? Анткени биз 10 жыл кара тизмеде жүрөбүз, дагы мына кайта кайталап киргизип койду да. Эмне үчүн аракеттер болгон жок деп ойлойсуз? Эмне үчүн кыйын болуп атат?
Бул жыл сайын эле 2 жолу, жазында анан күзүндө Еврокомиссия текшерип, өздөрүнчө мониторинг жүргүзүп деле жыл сайын кайталап коет бул 2006-жылдан. Биз ага кандай кирип калдык? Бул 2004-жылдан баштап бизде ушу жарандык авиациялык бийликте коррупциялык иштер башталган. Бизге Кыргызстанга тиги Россиядан, араб өлкөлөрүнөн регистрациядан өтө албаган авиакомпаниялардын баардыгы жолу авиакомпания Кыргызстанга келип акча төлөп өтүшүп бул жерден каттоодон өтүп алат дагы башка жактарда учуп жүрөт. Башка өздөрүнүн өлкөлөрүн өтө албаган. Бул деген чоң миң деген долларларга эсептеген чоң жалпысынан коррупциялык схема. Анан ошол компаниялар, менин эсимде 2004-жылы Phoenix Aviation деген бир сыртта жүрүп бизде катталган компания Европада колго түшүп калып, анда бир эскертүү келген, экинчи жолу эскертүү келип, үчүнчүсүндө анан Еврокомиссия өздөрү келген. Өздөрү келгенде бул жарандык авиация департаменти алда Минтранстан өзүнчө бөлөк болчу, текшерип жарандык авиация департаментиндеги ушул коопсуздук стандарттарынын анын ичинде документалдык коопсуздук боюнча стандарттарын туура келбегендигине байланыштуу жарандык авиация департаментин кара тизмеге киргизген. Авиация департаменти киргендигине байланыштуу автоматтык түрдө ошол кездеги 35 авиакомпаниянын баардыгы кирип калган. Андан кийин биз жогорку кеңеште ызы чуу кылып жүрүп жарандык авиациядагы коррупцияны, транспорт министринде коррупцияны ызы чуу кылып бетин ачып жүрүп зордоп атып, көрүнгөн жыйында айтып атып кыскартып отуруп жыймага анан 17-14 түшүргөндө моундай мамлекеттик төңкөрүш болуп кетти 2010-жылы. 2010-жылдан кийин алды төмөндөтүү уже болбой калды, мурдагыдай эле кайра коррупция күчөй баштады. Ошон үчүн бул Еврокомиссия ал өздөрүнүн стандарттары, негизинен алар ИКАОнун стандарттарына негизделген стандарттары бар. Алар билип турат бизде Кыргызстанда коррупциялык схемалардын негизинде ар түрдүү коопсуздук стандартына жооп бербеген авиакомпаниялар, самолеттор каттоого туруп аткан. Себеби мына бизде эле мамлекет Тажикстанда андай эмес, ал кара тизмеге бир да жолу кирген жок. Эмне үчүн? Аларда 2-3 эле авиакомпания каттоодо турат, башка сырттан келген авиакомпания киргизбейт. 1-2 өздөрүнүн мамлекеттик авиакомпания, Tajik Air, Somon Air деген, анан 2 жеке менчик компания, башка сырттан Россиядан качып келген, араб өлкөлөрүнөн, Африка өлкөлөрүнөн келген авиакомпаниялар киргизбейт. Ошон үчүн Тажикстандын жарандык авиациясы, авиакомпаниялар кара тизмеге кирбей канчалаган жылдардан бери татынакай учуп келишет. А бизде бул коррупцияны жоюш кыйын болуп калды, күчү жетпей калды. Ошол эле жарандык авиацияны ал министрликке өздөрүнүн баш ийет, андан министрлик жака ак үйгө өздөрүнүн эми схемалары бар. Ошондуктан бизде булар ар бир 2-3 жылда бирден жетекчини алмаштырат жарандык авиацияда. Бардык убада бере берет. Мына жаңы келген жетекчи да убада берип атат. Эмдиги жылы чыгарып жиберем деп. Мындай убаданын жүзүн укканбыз. Колунан келбей, чыгара албайт. Себеби бул өтө татаал тереңдешкен.
Жолдош мырза, мынау эгер биздин учакта эл аралык стандарттарга туура келбесе, стандарттарды сактай албай жатса, анда биздин учактар мына КМШ мамлекеттерин учуп атат, Азия өлкөлөрүн учуп атат, Түркияга учуп атат дейлиши да. Бирок ал тарапта эмне анда стандарт, эрежелер жокпу анда?
Эреже бар. Бизде акыркы 5-6 жылдын ичинде жаңы эрежелер киргизилди, өкмөт тарабынан кол коюлуп азыркы күндө киргизилип эле атат. Негизи мындай айтканда азыркы авиациялык бийлик аракетин кылып жатат. Негизи баягы кара тизмеден чыгаруунун аракеттерин көрүп жатат. Бирок азыркы күндө каражат маселеси деген бар, кадр маселеси деген бар, ошол маселелерге такалып калган жерлери бар. Негизи бул тараптан негизи коомчулук дагы азыр катуу киришип атат. Жогорку кеңеш дагы мурдакысы азыркысы, өкмөт деле алардан катуу талап кылып атат негизи. Бирок бул убакыт керек. Негизи азыр эле мына эртең эле же болбосо эмки жылда чыга коет деген күмөндөр бар. Ал үчүн мындай системный реформа кылыш керек, барыш керек, анан кадровый составды окутуш керек. Европалык экономика
убакыт керек деп атасыз да, бизде биз 10 жылдан бери чыга албай атабыз. Эми дагы канча убакыт керек бизгечи?
Негизи бул авиацияны өнүктүрүш негизи бир эле күндүн же бир эле жылдын ичинде жасап коюш деген кыйыныраак болот негизи. Бул деген жылдап өнүгө турган маселе да. Негизи айтып коет го, эгер миллиардер болсоң бат эле самолет сатып алсаң миллионер болуп каласың депчи. Негизи самолеттун туруш эле акчаны талап кылат.
Ошол жылы ошол жана евро стандарттарга мындай туура келиш үчүн жанагы 13 компания мисалы үчүн ар кимиси өз алдынча чыга алабы ошол стандарттарына жооп берип шарттарды аткарып мисалы үчүн?
Негизи биринчи граждандык авиация агенттиги биринчи чыгыш керек. Анан уже авиакомпаниялар чет четтен чыкканга уже мүмкүнчүлүк түзүлөт. Азыр уже мен мындай оюма келбейт да, бир эле авиакомпания өзү эле өз алдынча чыгып кетишине мен күмөнүм бар да.
Жакшы суроо болду жана Россияга боюнча. Россия деле азыр бизден кооптонуп калды. Былтыр декабрда алар авиация бийликтери чечим кабыл алып Кыргызстанды мына коопсуздук боюнча өтө коркунучтуу аба мекендигине киргизип, азыр өздөрүнүн экипаждарына Кыргызстанга келгенде техникалык кызматтарды албоону сунуштаган, техникалык кызматтарды жада калса ошол эми аэропорттордогу жанагы заправкалар жасоого мүмкүн болсо ошондой сунуштарды киргизген. Алар да кооптонуп турат. Болгону биз мына КМШ өлкөлөрүндө булар көз жумууга салып атат биринчиден. Экинчиден жана сиздин сурооңуз боюнча бир авиакомпания чыга алабы деп, ал өтө сейрек учурда болот, бирок анда дагы жана андай серый деп коет. Бир кандайдыр бир шарттар менен убактылуу гана бир компанияны бир жарым жартылай чыгарып коет да. Бирок ал өтө сейрек кездешүүчү учур. Бирок авиакомпаниялар эмес, биздин жарандык авиация агенттиги чыкса эле автоматтык түрдө жана 13 авиакомпания чыгат. Бул жерде биздин жарандык авиакомпания жарандык авиация агенттиги киргендиги үчүн гана ал агенттиктен катталган авиакомпаниялар автоматтык түрдө кирип калып атат. Ошондуктан кептин баары ушу жарандык авиация департаментинде. Бул жерде акыркы жылдарда кесипкөй адистер жок, бүт сырттан келген парламент тануулаган адистер жетекчилик кылып атат. Ошон үчүн жакын арада чыгыш өтө татаалдуу эсептейм.
Жолдош мырза, мына сиз жанагы негизги талаптарды отпайсызбы? Бир 2-3 стандартты айтасызбы? Биз эмнеге жетише албай атабыз? Алардын талабы эмне бири?
Биздин кадрлык состав негизи ИКАОнун ИКАО берген стандарттар менен окуудан өтүш керек. алар сертификаты болуш керек. Ошол сертификаттар азыр жетишсиз. Ал үчүн биздин кадрлар биринчиден англис тилин толук билиш керек. Экинчиден ал окуулар мындай орусча эмес да, кыргызча эмес. Алар англис тили болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошол жактан окуп келип, анан практикадан өтүп, анан бул жерге келип иштесе, ошол мындай нерсе түзүлүп калышы мүмкүн да.
Самолеттун мындай сапаты мындай эмесичи, дагы негизги ролду ойнойт да, туурабы? Биздин самолеттордун паркынын эмеси кандай?
Негизги
деңгээли кандай, абалы кандай?
Негизги азыркы самолеттордун абалы жакшы. Негизи баягы авиакомпаниялар кантип эле ушул самолетти оңдобой кантип учуп жүрөт деп күмөнсүз оорулар пайда болуп атпайбы? Бирок андай күмөнсүз акыркы күндөрү жок уже. Бардык авиакомпаниялар окутуп атат. Бардык жакшы мындай биз эле мисалы үчүн биздин Эр Кыргызстан дын мисалында келтирсек, биздин учкучтарды, техниктерди европалык компаниялардан окуттук, ал жерден стажировка өттү. Анан алардын инструкторлору келип, бул жерден үйрөтүп, анан бир жыл дегенден кийин допуск берип, анан алганбыз да. Ошол
Кыргызстандагы эң жаңы акыркы самолет кайсы жылы?
Азыр мына акыркы келди, 2006 жылкы Боинг үлгүсүндөгү самолет келди, Air Manas алып келди.
Бул арендага алып келген самолетпи, же болбосо Кыргызстан сатып алган самолетпи?
Аренда.
Арендага келет, азыр жанагы воздушный кодекске кирди, азыр аренда алганга дагы мүмкүнчүлүк түзүлүп калды.
Кыргыз авиациясынын бүгүнкү күндөгү абалы, келечеги тууралуу талкуунун экинчи бөлүгүн азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышып алгандан кийин назарыңыздарга сунуштайбыз. Ооганстанда талиптер 20 ашуун адамды уурдап кетти. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин аскерий жетекчилери бүгүн Балыкчыда Тынчтык миссиясы 2016 деп аталган 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү башташат. Казакстандын Караганда шаарындагы ооруканага күйдүргү оорусунун белгилери менен түшкөн 2 киши каза тапты. АКШ аскерий жетекчилиги Ирак армиясы Фалужа шаарын өзүн ислам мамлекети деп аталган экстремисттик топтун согушкерлеринен толук бошото электигин маалымдады. Кыргыз депутаттарына берилчү артыкчылыктарды кыскартуу максатында иштелип чыккан мыйзам долбоору кайрадан добушка коюлмай болду. Өткөн аптада депутаттарга кызматтык батир берилбесин деген сунушту депутаттар колдобой койгон. КМШга мүчө мамлекеттердин транспорт жана байланыш министрлери бүгүн Кыргызстанда өкмөт аралык жыйынга чогулуп, эл аралык жолдордун абалын талкуулашат. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Евро биримдиктин комиссиясы Кыргызстандын 13 авиакомпаниясынын учактарына Европага учууга тыюу салып, кара тизмеге киргизди. Кыргыз авиакомпаниялары евро талаптарды аткара албай жатышына эмне себеп болууда? Тармакты өнүктүрүүгө аракеттер барбы? Кыргыз авиаторлорунун атаандаштык ат салышууга кудурети канчалык? Деги кыргыз өкмөтүндө авиация саясаты барбы деген маселелер кечээ Азаттыктын Арай көз чарай берүүсүндө талкууланды. Талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегал Наргозуев катышты. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барган.
Жолдошум мырза, мына бир биздин угарманыбыздын суроосун берип коеюнчу. Мына Европага бизди эмеле самолеттор учурбай жатат дейт да, бирок биздин бир угарман сураптыр да. Биздин президент түшкөн самолеттагы эме Россияга эмесинен өндүрүшүнөн чыккан 154 учагында учуп атат. Аны кандай Европа өлкөлөрүнө кабыл алып жатат? Акшан кеде иш сапары менен ал жака барып жатпайбы деген.
Ал өзүнчө эрежелер бар, дипломаттык каналдар менен кабыл алынат. Бир жолку же эки жолку уруксаттарды алганга болот.
Сен жакшы суроо бердиң да, эмне кандай дооматтары бар Еврокомиссиянын Кыргызстанга ушу жанагы кара тизмеге киргизип аткан себеби? Бул биздин ушул авиация тармагындагы улуттук мыйзамдардын, мыйзамдык нормалардын ошо Евросоюздун стандарттарына туура шайкеш келчү эмес нормалары. Ошону эң биринчи 2006 жылы киргизгенде ошону талап кылып отурушуп, ошо 10 жылдан бери азыр араң оңдошуп отуруп жакындатышты да. Ошого эң чоң доомат ушул болчу эң башында. Биздин улуттук мыйзам нормаларынын авиация боюнча ошол Евросоюздун деги эле ИКАОнун стандарттарына туура шайкеш келбеген деген нормалар. Эскилиги баягы союздан калган нормаларды негизинде иштеп келишкен. Экинчиси жанагы учуу Учуучу жана тактап сурап атпайсың ба? Ошондо өзү ар бир самолеттун өзүнүн эмелери болот, нормативдери болот. Ошону аэропортко учуп келгенде, ошол эле Европада инспекторлор аэропортто чыгышып текшерет ар бир самолетту. Бул ошол самолеттун мүмкүнчүлүгүн, анан нормалар боюнча кайсы чектен өттү, канча айдан кийин чектен өттү, анын 3 айлык, 6 айлык, 1 жылдык деген чектери бар ошолордун. Анан өзүнүн техникалык состояниясын текшерет. Ошол жерде биз жана мен эң биринчи айтып аткан мисал, ошо Европада биздин кыргыз самолеттор ошентип жанагы Россиядан келип катталган авиакомпаниялар ошентип колго түшкөн. Ошондой стандарттарга жооп бербей, анан бизге комиссия жөнөтүлгөндө Кыргызстанга. Ошон үчүн эң негизги дооматтар ушул болчу. Ошону 10 жылга чейин аткара албай атабыз. Аткара албай аткандын бир эле себеби жанагы Тажикстандагыдай өз үстүндө авиакомпанияларды калтырып 3-4 калганын сүрүп чыгара албай атабыз. Себеби чоң коррупциялык схема иштеп атат.
Сиз Россия деп калдыңыз, бул Еврокомиссиянын чечими, кара тизме боюнча. Бул жерде дагы саясий фактор бар деген да пикирлер бар да. Анткени Кыргызстанды дагы Россиянын таасиринен оолактатыш үчүн ошондой атайын ушундай талаптар жасалма түрдө колдонулуп жатат деген дагы пикирлер бар. Буга кандай дейсиз?
Бул менин оюмча бул жаңылыш пикир. Себеби биз 2006 жылы киргенде Россия Европа менен жакшы мамиледе болчу. Жанагы G7, G8 болуп Россияга кызматташып жана G20 эмеге кызматташып жүргөн. Бул биринчиден аргумент, экинчиден азы биз Россия эле бизге кооптонуп бизди жанагындай чектөөлөр киргизип аткан себептен бунда саясий эч кандай эме жок. Бул алар билип турат. Биздеги авиация бийликтеринин, транспорт министрлигинин, авиация бийлигинин толук коррупциялык схемаларга баткан. Бирок алар чет өлкөлүк эме катары айта албайт. Силер эмне моундай кылып атасыңар деп, мына биздин жарандар айтса болот. Мына моундай коррупциялык схемалар иштетип атасыңар, мындай акчаларды алып атасыңар деп. А тигилер только техникалык стандарттарга гана такайт. А бирок биздикилер алдайбыз деп ойлойт да. Еврокомиссияны алдайбыз деп ойлоп жыл сайын кагаздар менен жыл сайын барып кайрылышып атпайбы улам эме кылышып? Бирок аларды алдоо мүмкүн эмес.
Жолдошубуз да мына учуунун коопсуздугунан сырткары дагы мына тейлөө тармагычы, сервис тармагы да бул стандарттарга киреби? Бул жерде да талаптар барбы?
Бул кирбейт. Бул авиакомпаниянын өзүнүн иши, бул имидж жагынан карала турган нерсе. Негизи үйрөнө турган акыркы бир 10 жылда деле биздин ата мекенки авиакомпаниялар башка авиакомпаниялардан дүйнөлүк практикадан үйрөнүп келе атабыз. Биздин эле авиакомпанияда көп мындай сервистер кирип атат акыркы жылдарда. Анан башка дагы авиакомпания келип атат. Мисалы үчүн Pegasus бизге азыр Air Manas'та учуп атат. Ал жерден да көп нерселер үйрөнгөнгө туура келип атат да. Алар эми Турциядан келип бизге үйрөтүп бир мындай жакшы нерселерди киргизгенге болуп атат. Жаман жагы да бар, жакшы жактары да көбүрөөк, бирок негизи аны айтып коюш керек. Анан жалаң эле ошо коррупция болуп атат дегенге мен макул эмесмин. Негизи мен иштеген мына 6 жылдын ичинде эми коррупциялык элементтер жок деп айтсам болот да. Азыр эми агентство өзү ошол жерде кызматкерлер өнүгөлүү, жакшы жагына баралы деп эле мындай жакшы сөздөрдү сүйлөп, жакшы эле эрежелерди алмаштырып, мындай жакшы аракеттерди көрүп жатат. Негизи аны эске алыш керек да. Эми бар эмес да, эми бар арасында болсо керек, мен айта албаймынбы?
Атаандаш, демекчи биздин Кыргызстан авиа тармагында Россиянын авиакомпаниялары, Түркиянын авиакомпаниялары мындай басымдуулук кылат, ошондуктан Кыргызстан авиакомпанияларына мындай өнүгүүгө жол бербей жатат, келечеги бүдөмүк деген да ойлор бар да. Кандай дейсиз муну?
Негизи бар. Россия тараптан деле алар инициатива көтөрүп, азыркы паритет деген бар да. Негизи Кыргызстан дан канча авиакомпания, канча жол рейс болсо ошончо жол орустар учуш керек. Азыркы күндө паритет сакталбай калды. Азыр орустар көп учуп атат, анан түрк тараптан аябай көп. Биз тараптан дээрлик учпайбыз. Алар учуп биздин ошол рынокту, бош турган рынокту ээлеп алышты деп айтсак болот.
Мисалы үчүн Air Бишкек аэропорту менен авиакомпаниясынын жабылышы дагы ушул атаандаштыкка туруштук бере албагандыктан десек болобу?
Болот да, ошондой эле келип калды. Sky Бишкек деген дагы бир мындай компаниясы бар эле, ал да банкрот болду. Air Бишкек да жабылуунун астында турат. Негизи авиакомпаниялар азыр кыйын абалда эле турат. Негизи биз мактаган Air Manas деле ошол жыргап кеткен жок.
Эми Жолдош мырза, коррупция жок деп айтпаса, анын акыбалы эртең чатак болот. Түз чоңдор жөнүндө айтылып атат. Бизде жана сиз айтып аткан эмне үчүн түрк авиакомпаниялары, Россия авиакомпаниялары үстөмдүк кылатканын себеби деле ошол биздин авиациялык бийликтердин иш билгилигинин жоктугунан болуп атат. Себеби алар күнү ошолор күнүнө бир жолу жумасына болжол менен 7 жолу андан көп учуп атышса, биздики ошол эле учурда биздин авиакомпаниялар 2-3 эле жолу учат ошол маршрут менен, ошол багыт менен. Эгер бизин авиация бийликтери иш билги болгондо жанагындай паритетти сакташмак башынан эле бизде ар жактан келген кесипкөй эмес кишилерди жетекчиликке коюунун негизинде ушундай бүт жагынан уттуруп атабыз. Ошол эле абадан жүк жүргүнчү ташуучу рыногунда алдырып жүрдүк.
Жолдош мырза, мына ар бир мамлекеттин авиа саясаты бар. Мына биздин кыргыз өкмөтүндө бул саясат барбы? Эгерде жок болсо анда эмне кылыш керек деп ойлойсуздар?
Азыркы күндө транспорт министрлиги тарабынан даярдалып, анан коомчулукка чыгарып авиацияны өнүктүрүү программасын чыгарышкан азыр. Ошол жерге кирип калды, көп нерселер кирди, бирок азыр баягы экономикалык өсүү жок болгон себебинен биз кыйналып атпайбызбы? Ал үчүн учактар керек. А учактарды кантип алабыз? Биринчиден кара тизмеге кирип калып, лизинг компаниялар бизди силер кара тизме десеңер деп бербей коюп атат көп учактардычы. Биз менен даже сүйлөшпөй деп коюп атат. А кайдан алыш керек? Ошон үчүн издегенге туура келип атат. Биз азыр издеп ошол кээ бирлер баягы эч страхованиясы жок бизге берген компаниялар бар. Негизи алар өзүнүн коркпой бизге келип атканына негизи рахмат айтыш керек негизи.
Сиз кандай көрөсүз келечегин кыргыз авиациясынын?
Кыргыз авиациясынын келечеги болуш керек, бирок бүгүнкү бийлик турганда булмындай өнүп өсүүгө болбойт. Себеби бул жалпы экономикага байланыштуу. Эгер бизде реформалар башталса, экономикалык реформалар, ошо менен уда авиация тармагы дагы жакшы командага бере турган болсо өнүктүрүп кетүүгө болот. А бирок өз алдынча биздин жарандык авиация тармагы өз алдынча Кыргызстандын бүткүл экономикалык тармагынан бөлүнүп өз алдынча кетүүсү мүмкүн эмес. Себеби бизде азыркы бийликте реформаторлор жок и жакынкы арада көрүнбөйт. Ошон үчүн кыргыз экономикасы кандай оор абалда болсо, авиация тармагы да ошондой оор абал бойдон кала берет көпкө чейин. И жанагы калп ишенбек эле жарандык авиация департаментинин жаңы начальниктери эмдиги жылы чыгабыз деп атканы, мындай убададан ар бир жаңы келген жетекчилер беришкен и чыга албайт. Калп эле элдин көзүн боемолоп убада берише берет.
Сиз кайдан көрөсүз, анан эмне кылыш керек? Баардык эле 10 жылдан бери коррупция жатсак, анан кийин эгерде сиз департаменттин башында болсоңуз эмне кылат элеңиз?
Бул мен азыр эле сизге айтып өттүм. Жалпыдан кыргыз бийлигине, ошол өкмөтүнө реформаторлор келип, ошол командада жарандык авиация департаментинде дагы жаңы реформаторлор командасы түзүлсө, муну өнүктүрүп кетүүгө болот.
Жолдош мырза, сиздин
негизи мен айтып коеюн, эми макул эмесмин, эми такыр эле жүрбөй атат деген негизи ага макул эмесмин. 10 жылга салыштырмалуу азыркы авиациянын абалы кичине өсүш бар деп айтсак болот да, кичине эмес, көп эле өсүш бар. Мурда самолеттор кандай эле, азыр 25 жыл деген ограничение бар биздечи. Кирген самолеттордун жыл чыгарганы 25 жыл болуш керек деп. Ошого азыр туура келди. Эски самолеттун баары кетти, все, алар жок, учпайт. Мурдагы шалдырган самолеттор жок. Азыр баардык самолеттор мындай айтканда техникалык абалына жараша кабыл алынат. Европада деле, Америкада деле биздин эле самолеттор учуп жүрөт. Аны тескеп, аны оңдогон техниктер да кептин баарычы. Бирок анын баарын биз эми карап, азыркы күндө ошо жакшы талапка жооп бере турган кылып биздин ошо авиакомпаниялар ошого аракет кылып атат. Анан такыр эле авиация өнүккө калды деген, бул деген реформалар эми акчаны талап кылат да. Каражат бар болсо ошондон
акча талап кылбайт, силер акча таап беришиңер керек кыргыз экономикасына. Силер акча сурап отурасыңар.
Урматтуу меймандар, бүгүнкү биздин убактыбыз да ушинтип аяктап калды. Урматтуу радио окуучулар, бүгүн биз Кыргызстандын авиа компанияларынын бүгүнкү акыбалы, эртеңки келечеги, кыргыз авиация саясаты жөнүндө кеп кылдык.
Бакыт Орунбеков алып барган талкууга Кыргызстан авиакомпаниясынын башкы директору Жолдошбек Бектурганов жана авиа тармагы боюнча серепчи Бегалы Наргозоев катышты.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт.
1980 жылдардын аягы, 90 жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыкты аңгеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыгырал.
Материалдар 25 августка чейин Webedizor чекит маймылча RFRL чекит орг дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 988 755.
Сынактын шарттары тууралуу кененирээк таанышкыңыз келсе, азаттык чекит орг сайтыбызга кириңиз. Азаттык радиосу социалдык тармактарда дагы бар, фейсбукта, твиттерде, ал жактан да биздин окурманыбыз болуңуз. 22 июнь шаршемби күнкү таңкы эфирибизден түзөөдөгү алгачкы жарым сааттык, бир сааттык түрмө ушун менен соңуна келип жетти. Берүүлөрдү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктарда Санжар Эралиев болду, үн операторубуз Максат Акмажан уулу.